Arodbiedrība lēma, ja grafiks netiks apstiprināts šā gada rudenī, tad mēs izvērstāku aktīvāku retoriku par to skaidrojot par nepildītajiem solījumiem un lai mūsu biedri stipri pārdomā, par ko balsot nākamgad Saeimas vēlēšanās. Un otrs, ko mūsu padome lēma, padomāt par tām rīcībām iespējamām, ko tad biedri ir gatavi darīt lietas labā, lai panāktu, ka beidzot tiek ievērot izglītības likums spēkā esoša norma. Tas, ko šodien lēma, ka 14. novembrī valdības sēdes ietvarā tiek apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Un mēs ceram, ka pie tā arī pieturēsies, kad nu, mums nebūs, es atvinos ar pātagu, jāstaigā visiem pakaļ un jāatgādina. Tas jau ir nu, vairāk kā 2 gadu garumā pie tā ir strādāts. Nu, un tad jāsaka, jā, arī mūsu padoma pagājušā nedēļa lēma, ka mērs ir pilns un nu, tad ir cilvēki arī gatavi aktīvākai rīcībai. Bet, nu, ņemot vērā šodienas lemto, jācer, ka līdz tam nenonāksim.